havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Majburiy mehnat vatanni sevish nishonasimi? Ozodlikning qurultoy eshittirishida majburiy mehnat vatanni sevish nishonasimi degan savol javobini muhokama qilamiz. O'zbekiston mustaqilligi bayrami arafasida nuroniy va mahalla jamg'armalari va kamolot harakat tarafidan tarqatilgan varaqalarda paxta yig'im terimida qatnashish vatanparvarlik o'rnagi sifatida ko'rsatiladi. Sirdaryoda tarqatilgan shunday varaqalarda o'zini shu yurtning farzandi deb bilgan har bir sirdaryolik terimni birinchi kunidanoq, ya'ni mustaqillik bayrami kunlarida peshqadamlar safida bo'lishi zarurligi ta'kidlanadi. Paxta teriminin boshlanishi O'zbekiston mustaqillik bayram kunlariga to'g'ri kelgan bo'yiz, mamlakat ommaviy axborot vositalarida vatanni sevgan va mustaqillikni mustahkamlamoqchi bo'lganlarning joyi paxta dalasidadir degan shior va chaqiriqlar yangramoqda. Yillardan beri O'zbekistondagi majburiy mehnat jarayonini monitoring qilib kelayotgan inson huquqlari faollarining aytishicha, vatanparvar bo'lsang paxta ter shiori mustaqil O'zbekistonda ilk bora slogan sifatida qo'llanilgan. Bundan oldin vatanni sevish haqida vatanni sevish iymondadir degan shior urf bo'lgan edi. Vatan paxta terish haqida keyingi 20 yildan beri ko'pga kelgan to'y tarzidagi biroz haqiqatga yaqin shiorlar qo'llanilib keladi. Paxtani sovet vatanparvarlari teradi degan shior ilk bor 1933 yilda o'zbek rassomi Semyon Adolfovich Malt yaratgan siyosiy plakatlar seriyasida o'z aksini topgan edi. Stalin qatag'onlari avj olgan 37 yilga borib paxta terishga chorlovchi shiorlardagi jazava yana kuchaygani ko'rinadi. Majburiy mehnatning vatanparvarlik ekani haqidagi targ'ibot o'tgan asrning 60 yillarida Xitoyda faol olib borilgan. Bunday targ'ibotning ayni o'rnagini shu kunlarda Shimoliy Koreyada kuzatish mumkin. Nega zo'ravon rejimlarning naftalin hidi aynigan shiori sandiqdan chiqarildi? Nega mana shu shiorni bugun ilgari surilyapti O'zbekistonda? Nima o'zi vatanparvarlik? Bu savol javobini mana eshitishimizda qatnashayotgan Anvar aka Usmonov boshlab bersa. Anvar aka Germaniyadan turib Shvetsiyaga qarab ketmoqda poyezdda. Anvar aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Nima deysiz endi bu gapga?
Juda ham yaxshi tema. Menga yoqadi bu temalar. Shu har yili O'zbekistonga qarab judayam hayron bo'lyapman. Bu haqiqatan unaqa bir maynabachilik bo'layotgan. Qarang, mana hozir aytgan gapingiz, kim yaxshi paxtani tersa, u xasti vatandosh, qahramon. Bu bilasizmi, bu gapni unaqa katta tarixi bor. Bu sovet davrida haqiqatan vatanparvarlik, vatandosh odam haqiqatan paxtani yaxshi ko'rish kerak edi. Men hech ismimdan bu chiqmaydi. Men Komsomolets O'zbekiston redaksiyasida ishlaganman. Bir marta shu haligi Qashqadaryoga bordim. O'sha yerda obkom partiyaning byurosida qatnashdim. Ishonsa yo'mi, juda qiziq bo'lib qoldi. Birinchi sekretar obkomning birinchi sekretar bitta kolxoz raisini ko'targan. Tur. Kolxoz raisi bechora 60 yo 65 yosh, har bir qaro odam. Tur Palonchiyev. Ya, san paxtaga dushmansan, san muddahamsan. Nima uchun bu paxtani yaxshi termadingiz? Sani partiyadan o'chirish kerak. Rossa sukib unaqa. Bu haqiqatan metod bor edi.
Hozir shuni hozirgi mana Mirziyoyevning metodi emasmi o'sha narsa? Selektorni savishlar.
O'shada endi eski tos, eski xamom. Haqiqatan to'g'ri. Aleji student davrida. Kolxoz raisi ham unaqa dekan kechasi.
Endi hozir Anvar aka bilan aloqa uzildi, poyezdda ketyaptilar bu kishi. Anvar aka bilan aloqani tiklashni umid qilamiz va eshitirishimizda mana Kamoliddin Rabibov qatnashyapti, siyosatshunos Fransiyadan. Kamoliddin aka, siz poyezdda bo'lsangiz kerak, har holda uyda kabinetingizdasiz. Nima deysiz mana shu masalaga? Sovet paytida mayli, bu mafkuraviy mamlakat edi. O'zbekiston bir kapitalistik munosabatlar tizimiga asoslangan davlatki, nega bu shior ko'tarildi? Ya'ni paxtani sevmasang, vatanparvar emassan degan.
Bilasizmi, kapitalizm ham har xil ko'rinishda, har xil modifikatsiyada bo'ladi. Demokratik kapitalizm bor, bu g'arbdagi mana Yevropa ittifoqi, Amerika Qo'shma Shtatlari kabi demokratiya, siyosiy tizim demokratiya, inson huquqlariga asoslangan va bozor munosabatlari kapitalizmga asoslangan davlatlar. Endi mana sharqdagi bir qancha davlatlar bor, ularning bozor iqtisodiyoti kapitalizm, davlat tizimi lekin avtoritarizm. Ya'ni davlatning, hukumatning, hokimiyatning birlamchi ekanligi, uning manfaatlari ustuvor ekanligi, o'sha inson huquqlarining mavjud emasligi mana bu davlatlarning, mana bu jamiyatlarning o'ziga xos xususiyati. Endi O'zbekiston to'g'ri kapitalizmga o'tib kelyapti.
Yo'q, Kamolni qarang, Misrda ham shunaqa avtoritar rejim bo'lgan-a? Misrda, lekin Misrda dehqon paxtani o'zi tergan. Masalan, davlat rahbari terib bermagan-ku yoki majburiy bir safarbarlik bo'lmagan shu narsada. Masalan, misol aytayapman.
Endi bilasizmi? Xo'p, endi bu har bir davlatni o'zini bir siyosiy madaniyati, u yerdagi hokimiyatdagi shaxslarning siyosiy qarashlari, ularning siyosiy madaniyati katta rol o'ynaydi. Demak, O'zbekistondagi avtoritarizm bu anchagina qorishgan, ya'ni sovet madaniyati ham bor bu yerdaki, insonning vaqti, insonning umri, kuchiga egalik qilishga intilish, ya'ni insonning haqqi huquqi mavjud emas, davlatning haqqi huquqi kuchliroq, ustunroq keladi degan bir qarash, mana bu O'zbekiston hokimiyatining siyosiy madaniyati. Ya'ni bu odamlar sovet davrida ijtimoiylashgan, bugun davlat modeli aytganingizdek kapitalizmga o'tdi, lekin aynan insonlarning haqqi huquqi vaqti, umri kuchiga kelganda ular oldingidek xuddi nima deydi, kollektivizm davridagidek insonlarning o'sha vaqtiga egalik qilish kuchiga, qo'lidagi bilagidagi kuchiga egalik qilishni o'zidan soqit qilmaydi. Ya'ni mana shu siyosiy madaniyat ularda saqlanib qolyapti.
Xo'p, bu narsa bor edi Kamoliddin, lekin majburiy mehnatni vatanni sevish upakovkasiga solish bir yangilikda tuyuldi-da mana. Vatanni sevish imondadir dedik.
Yangi bir pog'onaga chiqyapti, lekin bu mutlaq yangilik emas. Ya'ni O'zbekiston mustaqil bo'lgandan beri davlatning zihniyatida o'sha hukumatning ustuvorligi, davlat rahbarining, siyosatchilarning mutlaq ustuvorligi, jamiyatning, odamlarning ikkilamchi ekanligi zihniyati har doim bo'lgan. Ya'ni esingizda bo'lsa 99-yilda hattoki mana shu mafkura bilan alohida siyosiy partiya tuzildi. Ya'ni 99-yilda Fidokorlar Milliy demokratik partiyasi tuzildi. Ya'niki mafkura shundan iborat ediki, davlatning o'tish davrida mana shunday bir ba'zi bir tarixiy davrlarda shunday bo'ladiki, insonlar o'zlarining haq huquqlaridan voz kechish kerak, davlatga, hukumatga, davlat rahbariga qo'lidan kelgancha yordam berish kerak. Ya'ni davlat rahbarining aytganini qilish kerak. Bu yerda inson huquqlari va demokratiya ikkilamchi rol o'ynaydi. Insonlar fidokorlik qilish kerak. Ya'ni hech narsani talab qilmasdan davlatga xohlagancha cheksiz yordam berilishi kerak. Ya'ni oxirgi nafasigacha degan, hattoki davlat mafkurasiga olib chiqilgan edi. Endi siz aytayotgan narsa, bu yangi bir pog'onaga olib chiqilyapti. Buni bir qancha sabablari bor. Demak, hozir O'zbekistonda, demak, keyingi 2-3 yilda o'ta kuchli iqtisodiy inqiroz bo'ladi. Mana 96-yil, 90-yillarning o'rtasida ochilgan avtomobil zavodi birinchi marta oylarga yopilyapti. Rossiyaga yoki Qozog'istonga avtomobil eksporti sakin 2 barobar kamayyapti. Rossiyadan, tashqi dunyodan O'zbekistonga yuborilayotgan mablag'lar aynan Rossiya, Qozog'istondan. Bu anchagina qismi, aytaylik 60-65%gacha qisqaryapti. Demak, O'zbekiston davlati, jamiyati shunday bir pallaga kiryaptiki, 10 yillik, o'tgan 10 yillik barqaror 10 yillik tugadi. 2005-yildan 2015-yilgacha bir qancha sabablar orqali butun postsovet hududida katta o'sish bo'ldi. Yalpi ichki mahsulotda jiddiy o'sish bo'ldi. Lekin bu davr tugadi. Va keyingi kamida 2-3 yil bu juda ham bu hali boshlanishi va O'zbekistondagi odamlarning yig'ib olgan rezervlari bor. Mana shu rezervlar anchagina pasayadi va kelasi 16-17-yillarda bu iqtisodiy vaziyat shu qadar taranglashadiki, O'zbekistonda har xil voqea va hodisalarni, ijtimoiy muammolarni kutish mumkin bo'ladi. Ya'ni jiddiy ijtimoiy muammolarni kutish mumkin bo'ladi. Va shuning uchunki hokimiyat tayyorlanyapti. Imkon qadar o'sha jamiyatdagi insonlarga bosim o'tkazish, ularning aytaylik vatanparvarlik tuyg'usi bilan yoki ma'muriy mana bu richaglar deydi, ma'muriy mexanizmlar orqali o'sha paxtani yig'ib terib olish va bu orqali imkon qadar ijtimoiy vaziyatni yumshoqroq ushlashga harakat bor. Ya'ni mana shunday yondashuv bor.
Ya'ni shunaqa qarab ketyapti. Endi mana O'zbekiston hukumatini majburiy mehnatiga nishon bo'lganlardan bir qatlam bu doktorlar, vrachlar, hamshiralar. Demak, farg'onalik doktor Bahodir aka Salimov biz bilan aloqada. Bahodir aka, nima deysiz mana shu vatanparvarlik, majburiy mehnat, vatanni sevish belgisi deb o'ylaysizmi?
Vatanparvar endi bu noto'g'ri tushuncha. Paxta tergan degan gap noto'g'ri. Bu mehnat, haligi bir ma'lum moddiy manfaatni ko'zlab qiladigan mehnatda endi o'sha paxta. Endi xalqimizda o'sha hashar bo'lgan, ilgaridan o'sha sovet davridan o'sha tendensiya qolgan, o'shani hay-hayda endi hay-baraka hay-barakasi bo'lsa kerak-da. Mani fikrimcha shu.
Endi oldinlari bunaqa shior bo'lmagan, ya'ni paxta umumxalq.
Yo'q. Menimcha vatanni sevish uchun eng birinchi navbatda ota-onalar vatanni sevsa, bolalar ham keyin sevadi. Vatanni mana shunaqa tushunaman. Ona yerni sevish, u bolalikdan shu tarbiyalanish kerak-da. Mana shunaqa deb bilaman. Keyin qolaversa o'sha yerda yashaydigan odamlarga bir komfortni, yaxshi sharoit, erkin emillik bo'lish kerak-da. O'shandan keyin muhabbat paydo bo'ladi. Bo'lsa menimcha juda qiyin muhabbatni paydo bo'lish. Mana ish bo'lish kerak, mehnat bo'lish kerak. Mana shaxsiy fikrlarim shunaqa.
Bahodir aka, keyingi savolni berishdan oldin sizga bir parcha eshitirib bermoqchiman. O'sha Rossiyada suratga olingan O'zbekiston paxtasi haqidagi filmdan. Demak, sovet paytida bugunga o'xshagan bir mobilizatsiya bo'lgan ekan. O'sha mobilizatsiya haqidagi savolni berishdan oldin mana bu parchani eshitib ko'rsak, filmdan bir parcha.
На сбор хлопка мобилизовано почти все население Узбекистана. На полях сотни тысяч людей. Здесь все до единого колхозники. Рабочим и служащим на время сбора урожая приходится забыть о своей профессии. Школьники, даже самые маленькие, прекращают учебу и работают наравне со взрослыми. Ежедневно по 12-14 часов. Скидок не делается никому, ни детям, ни женщинам. В августе урожай собирают под палящим солнцем, а в декабре, когда на поле лежит уже снег, замерзшие руки с трудом раскрывают коробочки с хлопком-сырцом. Задача – выполнить обещание, данное Брежневу – собрать 6 миллионов тонн хлопка.
А это совол. Уже совет давырдан кеген, ана кучерлепты, леки совет давырды билан, хозяг давыр башка чаки у Бахадыр аке. Шунге жауап берсеңіз.
Уже енді совет давырда, алиге... Bir Brejnev kelib, "Zolotye ruki zdelali belaye zoloto" dedi-da. Endi o'sha zdelali dedi. Endi sazdali desa ham bo'lardi-yu. Endi shu mehnat qo'llari bilan shu oltinni yaratdi degandan keyin shu shiorlar kuchayib ketib, endi o'sha mana hali obohavani yomon kelishi, boshqasi, keyin shu gospodlarni planni bajarmagan albatta haligi repressiyaga uchrashi, shu qo'rquv muhitida o'sha davrdagi qo'rquv muhiti. O'sha majbur qilganda odamlarni endi o'sha birlashib o'sha ko'saklarni ham chuvib o'sha qishlarda gazovoy bo'lardi. Shu gazovoylarda biz kichkina bolalar edik, shu gazovoylarda quritib paxtani berardik-da. O'sha davrda shunaqa edi. Sovet davrida. Studentlar ham to shu dekabrgacha terilardi-da. Biz o'zimiz ham terganmiz o'sha paxtalarni. Paxtada borib, lekin ta'minotlari yaxshi edi. Sal egri turib to'g'ri so'zlash kerak. Oziq-ovqatlar, karavotlar, boshqa bu sharoitlar yaxshi edi. Pulini ham yaxshi berardi. Studentlar bir 100 so'm, 120 so'm pul qilib kelardik-da. O'shalarni keyin haligi qishda keyin peyin bular olib o'qirdik-da. Shunaqa edi, Abdulajon.
Bahodir Salimov fikrlari edi. Endi o'sha sovet paytida akademik Viktor Danilov paxta O'zbekiston uchun, sovet O'zbekistoni uchun kulfatdir degan fikrni ilgari surgan edi.
То, что хлопчатник в Узбекистане стал главной культурой, и то, что все хозяйство было ориентировано на производство этой монокультуры, это, конечно, не вина Рашидова, это его беда, так же, как и беда Узбекистана.
Demak, paxta O'zbekistonni kulfati bo'lgan ekan sovet paytida. Bugunga kelib nima o'zgardi? Bu savolni O'zbekiston Germaniya inson huquqlari forumi rahbari, o'sha paxta terimini majburiy mehnatni monitoring qilib kelayotgan tashkilotning rahbari Umida Niyozovaga berdik. Mana Viktor Danilov aytgan gap, O'zbekiston uchun, sovet O'zbekistoni uchun paxta kulfatdir degan. Xo'sh, bugungi O'zbekiston uchun paxta nima?
2004 yili xalqaro inqiroz guruhi Bryusselda joylashgan tashkilot O'zbekistondagi paxta sanoati haqida doklad chiqarganida uni nomi paxta qarg'ishi deb nomlanganida. Ya'ni sovet davri bilan agar sovet davri bilan moslashtiradigan bo'lsak, demak hozirgi paytgacha vaziyat xuddi o'zgarmasdan keladi va muammolar yechilmasdan keladi. 2011 yili men bir hisobot yozdim. Hisobot paxta o'simlik emas, balki siyosatdir deb nomlangan edi. Bu paxta yetishtirayotgan fermerning gapi edi. Nega hozirgi kunga qadar O'zbekiston paxta Nega hozirgi kunga qadar O'zbekistonda paxta oddiy o'simlik bo'la qolmaydi? Nega dunyoda yetishtirilayotgan paxtaning atigi 10% terayotgan O'zbekistonda paxta mavsum paytida xuddi urush paytidagi kabi atmosfera hukm suradi? Va mening nazarimda javob oddiy. O'zbekiston hukumati layoqatsiz. O'zbekiston hukumati iqtisod malakasidan bexabar. Ular o'zlarining paxta sohasidagi ayanchli savodsizligini ochko'zligini va samarali iqtisod alibosidan bexabarligini vatanni sevish kabi pafosli balandparvoz gaplar bilan bekitishmoqda. Mana shunaqa tendensiya bor, mamlakat qancha qashshoq bo'lsa, qancha korrupsiyaga botgan bo'lsa, shuncha ko'p odamlarni eksploatatsiya qiladi. Odamlarni majburan ishlatgan davlatlar boy bo'lib qolmaydi, faqat amaldorlar boy bo'lib qoladi. Va xulosa shuki, O'zbekistonda majburiy mehnat davom etaversa, O'zbekistonda qashshoqlik ham davom etaveradi. Va qashshoq odamni vatanparvarlikka chorlash qiyin.
Umida Niyozova fikrlari edi, O'zbekiston Germaniya inson huquqlari forumi rahbari. Endi mana Kamoliddin, siz yaxshi bilasiz, nahotki O'zbekiston iqtisodida shu Umida Niyozova aytganday barcha iqtisodiy savodsiz. Sovet ittifoqidan bizga juda katta o'sha paxta sanoati meros bo'lib qoldi. Nahotki buni yangi bir tarzda o'sha sovet mexanizatsiyasi tarzida ham ushlab qola olmadik. Ya'ni bunga haqiqatan ham uquvsizlikmi sabab? Nima uchun shunaqa bo'ldi?
Yo'q, bilasizmi, bu yerda O'zbekiston hokimiyati hukumatidagi konkret shaxslarni konkret, aniq, juda ham chuqur o'ylangan manfaati bilan bog'liq siyosat bu. Ya'ni e'tibor bersangiz, dunyoda hozir paxtaning, ya'ni paxta tolasining narxi nisbatan tushdi, lekin har yili shu taxminan 1000 dollar atrofida, ba'zan sal tushadi, ba'zan 1200, ba'zan
umumiy kelayotgan foyda 1 milliard yevro atrofida deysiz, to'g'rimi shu? O'zbekistonga keladigan foyda?
Ha, 1 milliardga bormasa kerak, 1 milliardga bormasa kerak, esingizda bo'lsa 90-yinchi yillarda har kuni paxtaning hisob-kitobini, ya'ni hisobotini televizion orqali berardi. Viloyatlar qancha berdi va O'zbekiston xuddi sovet traditsiyasi 90-yinchi yillarda davom etdi. Lekin 2003-yilga kelib adashmasam yoki 2004-yilga kelib paxtaning umumiy hajmi shu qadar qisqarib ketdiki, O'zbekiston hokimiyati buni yaxshi bilaman. O'sha investorlarni qo'rqitib yubormaslik uchun, O'zbekiston naqadar kambag'al davlat ekanligini yashirish uchun bu ma'lumotlarni televizion orqali bermay qo'ydi va hozirgi paytda davlat siriga aylanib qolgan. Ya'ni O'zbekistonda necha tonna paxta yetishtirilayotgani va qaysi narsa sotilayotganligini aniq topa olmaysiz. Bu birinchisi. Ikkinchisi, qarang, hokimiyatning yondashuvi mana bunday. O'sha jamiyatning cho'ntagiga 10,000 dollar tushganidan ko'ra, 1 gektar yerdan aytaylik-da, 1 gektar yerdan hokimiyatning cho'ntagiga 1000 dollar tushgan yaxshi. Ya'ni bu yerda 19,000 dollar yo'qotilsa-da, lekin bu hokimiyatning konkret cho'ntagiga tushyapti. Ya'ni paxta sotishi, paxta yetishtirish va uni sotish davlat monopoliyasi. O'zbekistonda fermerlar o'zlari xususiy yetishtirib, xususiy sota olmaydi. Uni faqat davlat korxonasi uni yig'ib oladi va uni sotadi. Va buni tepasida turgan asosiy idora bu Vazirlar Mahkamasi. Bosh vazir, lekin bosh vazir albatta davlat rahbariga hisobot beradi. Bu yerda hamma oliy toifadagi 5-6 ta shaxsi albatta ulushi bor. Ya'ni bu jiddiy gap.
Ya'ni o'sha o'g'irlik ayblovlari, o'sha ochko'zlik, o'g'irlik, korrupsiya ayblovlarida jon bor, ha?
Albatta, ya'ni bu korrupsiya bir tomondan qarang, bu yerda ikkita narsa bor. Birinchidan, davlat byudjetida bugungi kunda behazil defitsit shakllanyapti. Davlat byudjetidagi, ya'ni bu yerda hokimiyat bir tomondan korrupsiyaga moyil, lekin ikkinchi tomondan hazirlashib bo'lmaydigan darajada O'zbekistonda byudjeti defitsit qattarib ketyapti. Esingizda bo'lsa, agar e'tibor bersangiz, mana keyingi 3-4 yil ichida O'zbekiston davlat qarzi 9-10% dan 16% ga oshdi. Nima uchun? O'zbekiston keyingi, aynan keyingi yillarda katta miqdorda qarz olyapti. Hali bu 16% qarz, bu qarzlarning umumiy hajmi emas. Bu yerda kalkulyatsiyada juda katta mahinatsiyalar bor. Ya'ni davlatda ijtimoiy barqarorlikni ushlab turish uchun O'zbekiston katta miqdorda qarz olyapti. Hokimiyat oldin maqtanardi, bizning qarzimiz yo'q deb. Lekin keyingi paytda mana keyingi 4-5 yil ichida salkam 50-60% qarzimiz oshdi, davlat qarzi. Bu birinchisi, ikkinchisi o'sha paxtani yetishtirish orqali paxta 3-chi yoki 4-chi eksport mahsulotlarimizdan bittasi. Birinchisi gaz, ikkinchisi oltin. Oltin ham yashiriladi, 90 tonna deyiladi, lekin aslida undan ko'p, anchagina ko'p. Keyingilardan bittasi bu paxta. Ya'ni 30 milliondan oshgan O'zbekistonda ijtimoiy barqarorlikni ushlab turish uchun bu yerda korrupsiya ham bor. Ya'ni 1 tonna paxtadan ulushlar bor. Tepadagi rahbariyatdan odamlar aytaylik $20, $50. Endi butun bu yerda 100 ming millionlab tonna haqida gap ketyapti. Uni hisoblab ko'raverishingiz mumkin. Undan tashqari davlatning byudjetini ushlab turish uchun qilinayotgan tadbirlar. Ya'ni bu yerda vaziyat bir tomondan murakkab, ikkinchi tomondan albatta korrupsiya bor. Aha.
Demak, bir paxta sanoati O'zbekiston uchun bir kishan ekan, o'zbek xalqi uchun va o'sha kishanni sev deyishyapti. O'sha kishanni sevsang, sen vatanparvarsan deb. Bahodir aka Salimovga men savol bermoqchi edim, doktorsiz. Bahodir akadan so'rasak-da, men doktorsiz, diagnoz qo'ya olasiz-da, sal holda. Sizning fikrlaringiz eshitsak, mana shu majburiy mehnatni sevishni vatanparvarlikka tenglashtirish masalasida.
Endi bu mening fikrimdan to'g'ri ular ham, chunki bu majburiy mehnatni mana majburiy mehnat 21 asrda hamma mamlakatda, butun dunyoda mana Birlashgan Millatlar tashkilotida ham siyosatchilar ham tanqid qilishyapti. Bizda endi shu to'la to'kis chiqib ketmayapti endi bu haligi. Chunki paxta va qishloq xo'jaligida mexanizatsiya bilan spetsializatsiyani o'rniga haligi mutaxassislashish o'rniga biz polnosu demexanizatsiyaga aylanib ketdik. Ruchnoy trud, mehnat, qo'l mehnatiga o'tib ketdik-da. Mani esimda bor, o'sha sovet davrida 70-75% paxtalar unaqada terilardi. Mashinkada, mashinalarda terilardi, paxta mashinalarida. Bir 25%ini shu qo'l mehnati bilan shu studentlar shularni terdirardi. Endi keyin juda hamnaqa bunaqa ommaviy olib chiqishlar yo'q edi u davrlarda. Siz jarligi paybarakal qilibdi. Lekin o'sha ish uslubi o'sha unaqasi qolgan. Endi majburiy mehnat mana boshqa ishlarga ham jalb qilish haligi mutaxassislarni nomutaxassislik yo'lidan olib borishga olib keladi. Mutaxassislikni haligi mahorati kamayadi. O'sha kasb bo'yicha-da. Keyin mas'uliyati ham kamayadi. Natijada mehnatni haligi ozgina sifati inqirozga uchraydi. Natijalar yaxshi bo'lmaydi, ko'rsatkichlar ko'pincha unaqa bo'ladi. Mana ozgina unaqalarni ham yaxshi bilasizlar sizlar. Men eshitib turaman doim sizlarni. Mani fikrimcha shu majburiy mehnatdan ham voz kechish kerak. Mana bolalar mehnatidan voz kecha oldi. Endi shu sal uyaldi, boshqa bo'ldi. Har holda shu bolalar endi termayapti. Bitta-bitta epizodlar bo'lishi mumkin, lekin keng miqyosda terilmayapti. Maktabdagi o'qituvchilar bor-ku, shular olib ketyapti. Endi bolalarga borsangiz, bolalar maktabda dars yo'q, nimaga deganda, qanday o'qituvchi dalada. Texnik xodim deydi, lekin o'qituvchini o'sha 4-chi sinfgacha bo'lgan o'qituvchilarni, maktab o'qituvchilarini grafik qilib, terasam, kerasam qilib, yana o'sha hali platsebo bo'lyapti-da, yaxshi effekt bo'lmayapti-da, o'sha bilim bolalar normal bilimini o'sha darsliklarni to'la to'kis hammasini hajmida o'tmayapti-da. Usvoyeniyasi ham yo'q edi raz unda bo'lgandan keyin. O'qituvchi bo'lmagandan keyin dars bo'lmaydi-da. Yo bir boshqasiga aytadi, bir qo'shib qo'yinglar deydi, bag'i o'zbekchilik bo'lib ketadi. O'tkazinglar bir narsa qilib.
Bahodir aka, mana o'zbekchilik degan so'zni ishlatdingiz. Ko'p aytadiki, mana shu hasharlar, majburiy mehnat elementlari o'zbeklarning qadriyatida bor deydi. Lekin sovet davrida biz ko'ramiz bu narsani. Sovet davridan narida masalan, Qo'qon xonligi, Buxoro amirligi yo Xiva xonligida paxtani dehqon tergan. Faqat kimidir bir uyini qurilishida yordam berishgan ekan. Kanal qazishda, lekin paxtani faqat dehqonlar tergan. Ya'ni bu narsa ham bir o'ylab topilgan emasmi? Bizga ataylab yopishtirilmayaptimi bu narsa? Ya'ni bizning qadriyatimiz bu degan ma'noda.
O'sha universalizmga o'tib ketdi-da. Shu haligi mamlakatni bilasiz-ku, so'z erkinligi yo'q, tanqid yo'q, siyosatchilar bir tanlash imkoniyati yo'q. Ablajon, mana bu bir tanqid prinsiplari amalga oshmaydi o'sha senatdan boshlab bag'dagi deputatlar birontasi ham shu qo'l ko'tarib turaveradi. O'sha biz menimcha ancha haligi qiyin davrlarda qiyin bo'ladi-da, keyingi rahbarlarga ham qiyin bo'ladi menimcha. Mani fikrim shunaqa. O'shanga endi albatta u paxta teri bu просто haligi mo'ljalimda shu bir ikkita siyosatchilar unaqasi bo'lsa kerak, pompezniy выражение deydimi, shunaqa bo'lsa kerak. Shuning uchun manimcha o'sha majburiy mehnatdan ham to'la voz kechsak, keyin boshqa sohalardagi muvaffaqiyatlar tufayli iqtisodda muvaffaqiyat bo'lishi mumkin. Bu jahon praktikasi shuni ko'rsatdi-ku. Erkin mehnat bo'lsagina keyin rivojlanish, taraqqiyot keyin bo'ladi. Majburiy mehnat bor joyda mana Severniy Koreya. Majburiy mehnat 1-2 marshirovka hech qanday natija yo'q. Yani yonidagi o'sha Yuzni Koreyada blokassatsiyani qancha bolalarimiz o'sha yerga borib kelib hayotini gapirib beradi-da. Erkin emillik bor joyda keyin farovonlik bo'lar ekanda.
Bahodir aka, mana siz vrachsiz, doktorsiz, yaqinda olgan informatsiyaga ko'ra O'zbekistonni chet eldan odamlar kelib ko'radi, o'shalarga chiroyli qilib qo'yaylik deb Samarqanddagi Registon maydonida Sharq taronalari festivalidan oldin hamshiralarga supurtirishayotgan ekan. Doktorlar hamshiralar o'shani farrosh bo'lib supurayotgan ekan endi.
Paxtaga yuboriladi, mana yerda usilini dejurstolar tashkil qilinadi, bir chepi bo'lib qolasin. Hamma mana shu boshliqlar o'sha idorada yotish kerak, boshqa bo'lish kerak. Xuddi bir hali prefrontovoy zona deydimi? Qandayda bir o'zlaridan o'zlari qadada bir shunaqa tashkil qilishadi. Endi rahbarlar shu uslub o'sha tepadan shu sovet davridan qolgan shaklda.
Endi bu narsa vatanparvarlik, haqiqiy o'sha patriotizm, vatanni sevish, mustaqillikni qadrlash kabi qadriyatlarga bir zarba bermaydimi?
Yo'q, foyda bermaydi unga. U o'shalar naborot mana shu erkin emillik insonni psixika psixologiyasini rivojlanishi, o'shalar menimcha ona yurtni sevishga, o'sha mahalla ko'y, qani qarindosh, mana shu yerda bu shahar bilan narigi shahar, mana shu sport, shular menimcha ko'proq birlashtiradi-da. Bizni bir mana dinimiz ozgina birlashtirishi mumkin. O'sha nuqtai nazardan menimcha ona yurtni sevish o'sha haligi o'sha mehnat qilsang, paxta tersang, unaqa tergin chanog'ida qolmasin degan shior bilan menimcha o'sha unaqa bo'lmasa kerak. Keyin qolaversa nimaga shuni teryapti? Uni sababini, oqibatini ko'ramizmi, sababini ko'rmaymizda. Xarid narxi past. Tushunyapsizmi? Birjalar yo'q. Hali svobodniy konvertatsiyalarga hukumat hali qadam qo'ymagan. Shu hamma dollarlar odamlarning qo'lida. Mirovoy praktika shuni ko'rsatdi-ku, agar birjalar bo'lsa, konjunktura bo'lsa, boshqa bo'lsa, keyin odamlar o'sha paxta yaxshi nima qilsa, shu Qirg'izistonda 1 gektar joydan shu rasa olsa 2 tonna oladi, lekin kamida 2-3 yarim ming dollardan oladi-da o'sha fermerlar. O'sha biz shu granichda o'zbeklar yashaydi, o'sha qishloqdagilar gapirib beradi bizga. 2-3 ming oladi-da. O'zimizni odamlar borib ishlaydi ular. Endi hozir mana bekilda endi chiqolmay ham qoldi. Borish ham mumkin emas. Ilgari borib paxtasini terib boshqa qilib kelinardi-da. Abdulajon.
Rahmat farg'onalik doktor Bahodir aka, salim fikrlari edi. Majburiy mehnat vatanni sevishni shonasimi degan savol javobini muhokama qilyapmiz. Kamoldan sizdan so'ramoqchi edim. Bilsangiz, mana Singapur reformasi paytida Singapur reformatori Li Kuan Yu o'sha reformaga yetmay qolgan pullarni xalqdan so'rab turgan ekan, yordam so'ragan ekan, yordam beringlar, mana shu reformani mana shu mana shu sohalarga pul yetmay qolyapti deb. Ya'ni bir vatanparvarlikka chorlagan ekan-da Li Kuan Yu. Ya'ni shu ma'noda sizni fikrlaringiz, ya'ni O'zbekistonni ham bir oqlasak bo'ladimi, mana shu paxta tersangizlar O'zbekiston mustahkam bo'ladi va mustaqillik mustahkamlanadi degan ularning g'oyasini.
Yuqorida ham so'radingiz, ya'ni vatanparvarlikka aloqasi bormi, yo'qmi paxta terishning deb. Meni nazarimda vatanparvarlik bu kompleks tushuncha va bu yerda 2 xil, 3 xil standartlilikka o'rin bo'lmasligi kerak. Mana biz bilamiz, mana bizning ko'pgina siyosiy an'analarimiz va ko'pgina o'sha g'oyalar, qadriyatlar baribir o'sha sovet davridan qolgan va sovet davri bu totalitar davlat edi, lekin totalitarizmning eng yuqori cho'qqisiga chiqqan davr bu Stalin davri. Lekin Stalinda mana bu ikki xil standartlilik mavjud emas edi. Agar esingizda bo'lsa, Stalinning o'g'li asirga tushganida men bir soldatni generalga almashtirmayman, ya'ni otsalaring olaveringlar degan. Yoki o'sha o'zi totalitar davlatning rahbari bo'lib, o'ziga katta boylik yig'magan. Lekin O'zbekistonda o'sha vatanparvarlikka chaqirayotgan hokimiyatning, aytaylik, masalan, Gulnora Karimova O'zbekistonda odamlar 10-20 dollar olsa, agarki o'sha tergan paxtasiga, ular juda ham katta xursand bo'ladi. Gulnora Karimovaning banklardagi g'arbdagi o'sha bir birodar bank xomayaptiki, u yerga bir necha million qo'yib chiqmagan bo'lsa, muzlatilgan biz bilgan pullarning miqdori 1 milliard 300 milliondan oshyapti. Ya'ni 1 yillik 30 millionlik aholi 1 yilda yetishtiradigan paxta mablag'idan ko'ra kattaroq pul bu. Ya'ni bu yerda nima san ekan, ikki xil standartlilik bu juda ham yumshoq bir o'xshatish bo'ladi. Ya'ni Gulnoraning biz bilamiz 29 ta davlatda uyi bor. Ya'ni 29 ta mana internetda nima qilindi, Respublika gazetasi Qozog'istondagi 29 ta uy joylari bor. Demakki, bu yerda vatanparvarlik haqida bu hokimiyatning gapirishi, menimcha, bilmadim, nima deyish mumkin.
Yo'q, umumiyatla davlat hokimiyat mana san Likuan Yungga o'xshagan, Singapurdagi o'xshagan xalqqa murojaat qilish mumkinmi?
Ko'p bo'lgan. Mana hattoki mana nima 20-chi asrda ham xuddi shunday vaziyatlar ko'p bo'lgan. Men yuqorida aytdim, o'sha fidokorlar partiyasi Fidayun aslida Misrda shunday Gamal Abdul Nasser davrida partiya tuzildi. Yoki Janubiy Koreyada, mana bugun taraqqiyotga erishgan Janubiy Koreyada odamlar o'zlarining mol-mulkini, oltinlarini davlatga berdi, masalan, shunday holatlar bo'ldi. Tarixiy tajribada bu narsa ma'lum, lekin u holatlarda jamiyatning hokimiyatga bo'lgan ishonchi yoki hokimiyatning avtoriteti mutlaq bo'ladi. Ya'ni hokimiyat xalqni aldab, xalqqa bir so'z bilan, boshqa bir tilda yoki o'ziga bir boshqa tilda gaplashmaydi. Ya'ni bu yerda hokimiyatning avtoriteti, legitimlik yuqori bo'ladi. Legitimlik doim demokratiya degani emas. Jamol Abdul Nasser hokimiyati demokratik emas edi yoki o'sha Janubiy Koreyaning oldingi hokimiyati, o'sha 50-chi, 60-chi yillardagi hokimiyati ham demokratik emas edi, lekin legitimlik darajasi yuqori edi. Bugun O'zbekistonning hokimiyatining na demokratiyasi, na legitimlik darajasi mavjud emas.
Rahmat. Bahodir akadan so'rasak bo'ladi. Bahodir aka, sizdan yordam so'rasa hukumat, Bahodir javob bir yordam bering, mana shu reformani amalga oshirmoqchiman desa yordam beradingiz. Nima deb o'ylaysiz mana shu masalani?
Prezident yoki shu katta rahbarlar shu senatdami, siyosatchilar aytib xalqqa shu voy shu O'zbekistonlar mana bizda hozir limitda elektr energiya chatoq bor deydi-da. O'shani qurishga shu ozginadan yig'inglar desa, Tojikistonda ham yig'yapti-ku, o'sha GESPESiga ham boshqasi. Xalq berardi, biz ham berardik ozgina shu ona yurtimiz uchun. O'sha bir binosi bo'lsin, yo o'sha GESi bo'lsin, yo bir haligisi bo'lsin, patriotizm bor bizning xalqimizda. Faqat uni bir aytish kerak-da. Bir kishi endi og'ziga qarab turishaveradi-da, hamma pastdagilar. Endi u qanaqa qilib badan bir shijoat, inisiativa, tashabbus bo'lmasa, beradi biz, mana ishonchim komil, bizni bolnitsa ham beradi. Shu katta-katta inshootlarga yo bir boshqalarga shu haligi birjalarniga haligi valyutani bir yig'ishtirishganmi yo bir konvertatsiyani boshlab yuborishganmi, shunaqa bir unaqalar shiorlar bo'lsa berardik. Endi paxtaga terror, paxta terror deb uni pulini ahvoli unaqa bo'lsa, qanaqa qilib uni puli pastligi uchun fermerlar toqati yo'q.
Endi Bahodir aka, mana fermerlar nima ko'ryapti o'zi? Paxtadan bir shu paxta milliy boylik, vatanni sevish nishonasi ekan, undan bir manfaat kelyaptimi fermerlarga?
Yo'q, u fermerlar ham ikki turda. Bittasi hali bir naqada o'qirdik, g'arbda shu kolaboratsiyada hokimlarga, yaqinlarga haligi planlar yaxshi beriladi. Ular haligi protsenti kam beriladi, hali bug'doyni protsentini ham, paxtani sentnerini ham kam beradi. Ular bir pasta bajaradi. Qo'shimcha yer bo'ladi, o'shalarga ekib bitarimtasi mashina olib boshqa qilib yuribdi hali. Dupsini aylantirib. Endi qolganlarga hammasiga haligi baland qilib bosiladi, hech vaqo yo'q fermerda. Fermerlar chatoq hozir. Bir aniq unaqa yo'q, pravila igri yo'q. O'shanga bo'lmasa puli bo'lsa mana madikorlar to'layotibdi hozir, mana Kosonda ham mana to'layotibdi hozir. Har kuni chiqsangiz 200 ta, 300 ta odam bitta mashina kesib chopib borishadi bechoralar. Bu og'dagi muhojirlarni qo'yavering Rossiyadagi. Shuni hodisa butun mamlakatimiz bo'ylab shu hodisa bordi. Yavleniya dedi buni.
Bahodir aka, mana biz mustaqillik arafasida suhbatlashib turibmiz. Nima o'zi vatanparvarlik? Nima o'zi mustaqillikni qadriga yetish? Nima o'zi bu patriotizm? Nima deb o'ylaysiz? Bahodir aka,
mustaqillik bayrami endi nima bo'lsa ham shu ruslarning naqasidan biz chiqdik. Endi o'zimiz mustaqil bu qilishimiz kerak, yashashni boshlashimiz kerak. Boshida endi qiyinchilik bo'ladi, boshqa bo'ladi deb kutib o'tiribmiz. Hech bir unaqa yo'q. Mana prezident ham aytadi, "Voy, so'z erkinligi bo'lsin, boshqa bo'lsin, qonunlarni bajaringlar, qonun kimni qonuni? U qonunni bir talqovat qilib sudyalar, boshqalar, prokurorlar qat'iyat taki pravorodiyat. U qonun yozib qo'ygan bilan u uni jamoatchilik bilmasa, u ta'sir bo'lmasa, ularni nazorat qiladigan, pravoxodiyani nazorat qiladigan odamlar bo'lmasa, matbuot hali man doim bitta unaqa termin aytaman. Наша пресса под большим прессом, деймін-ді. Нема дердім, мұстақылығымыз үмид бақ берсін, мұстақылығымыз. Мұстақылығымыз адамларге, яшларге шу шыжағат, ташаббыс берсін, ижадкарларге яқшы-яқшы асарлар языш, яқшы-яқшы ішлер қылыш, котта-котта көлемдегі иқтисади ішлер амарға ашырыш, хар бір айлада бақ саадат болышыны тілеймін, фаравонлик болышыны, шу махачараттагі егітлерімізге, хамасыге beliga quvvat, sog'-salomat yurishsin, hech kam bo'lishmasin. O'sha yigitlarga ming rahmat deyman. Ota-onalariga, boshqalariga puldan yuborib, o'sha oilani ko'taryapti-da. Biz doktorlar ko'ramiz-ku.
Ha, rahmat Bahodir aka, sizni ham tabriklaymiz. Kamoldan endi siz nima deb o'ylaysiz? Qanaqa shior bugun muhim? O'sha haqiqiy vatanparvarlik shiori nima o'zi bugun? Eshitirsiz oxirida.
Bilasizmi, haqiqiy vatanparvarlik bu davlatni, jamiyatni hozirgi globallashgan dunyoda O'zbekistonni raqobatbardosh jamiyatga va raqobatbardosh iqtisodga va raqobatbardosh siyosiy tizim yaratish. Mana bundan ortiq yoki bundan boshqa vatanparvarlik haqida gap-so'z bo'lishi mumkin emas. Chunki bundan keyin shu paytgacha raqobat faqatgina chegaradosh bir xarakterga ega bo'ldi. Bundan keyin globalizm bo'lar ekan, raqobat endi bilasizmi, mana tarixan davlatchiligi bo'lmagan Qozog'iston qarang, qanday katta bir muvaffaqiyatlarga erishyapti. Endi O'zbekiston tarixi kamida 2-3 ming yillik tarixga ega. Endi masalan, o'ylaymanki, O'zbekistonning oldida turgan asosiy vazifa o'sha nima deydi, avtoritar rejimni bosqichma-bosqich demontaj qilish. Davlatni, jamiyatning raqobat bardoshligini shakllantirish. Jamiyat o'zini o'sha iqtisodiy jihatdan, moddiy jihatdan ta'minli olsin, ya'ni millatning boylik yaratish malakasi shakllanishi kerak. Bu birinchi vazifa. Ikkinchisi, millatni o'sha boylikni adolatli taqsimlash siyosiy tizimi shakllanishi kerak. Aks holda yoki O'zbekiston davlatida, bilmadim, O'zbekiston davlati katta bir jar yoqasida qolaveradi. Menimcha, mana shu asosiy O'zbekistonning lozingi, nimasamikin, o'sha shiori bo'lish kerak va vazifasi bo'lish kerak.
Raqobat bardoshlikmi yoki o'zgarsin, demontaj bo'lsin, Karimov rejimi daf bo'lib yangi tuzum kelsinmi o'sha shiorimiz? Nima edi
bu? Yo, bu bilasizmi, bular bir-biriga bog'liq, chunki men ishonmayman O'zbekistonning hozirgi hokimiyati o'zini o'zi islohot qilishiga ishonmayman. Lekin hozirgi hokimiyatga bog'liq bo'lgan bitta narsa o'zgarishlar qaysi yo'ldan ketishi. Chunki yoki kutilmaganda o'sha ijtimoiy bo'hronlar orqali o'zgarishlar boshlanib ketishi mumkin. Buning natijasini nazorat qilib bo'lmaydi. Lekin yoki ikkinchi yo'l turadi. O'sha hokimiyat tomonidan bosqichma-bosqich avtoritarizmdan voz kechish siyosati. Lekin bu narsaga men ishonmayman. Ya'ni Karimov bu narsani qila olmaydi. Lekin Karimovdan keyin kim kelishini bilmaymiz, qanday sharoitda kelishini bilmaymiz va uning oldiga qo'ygan o'sha nima deydi, vazifalari yoki o'zining manfaatlari qanday bo'lishini bilmaymiz. Karimov tarixiy xotirani inobatga olmadi, ola olmadi. Ya'ni uning uchun Karimga berilayotgan o'sha tarixiy baho ikkilamchi. Uning uchun birinchi narsa buning hokimiyati. Lekin kelajakdagi shaxslarga tarixiy xotira, ya'ni tarixda qolish, tarixda o'zbek millatining aytaylik asoschisi sifatida, o'zbek demokratiyasining, O'zbekistonni avtoritarizmdan, ming yillar davom etayotgan avtoritarizmdan voz kechib, demokratik relslarga o'tkazgan shaxs sifatida tarixda qolish vazifasi vakant turibdi hozircha. Va bu narsa, bilmadim, Karimovdan keyingi shaxslar bu imkoniyatdan foydalana oladimi yo'qmi, buni vaqt ko'rsatadi. Aha.
Kamoliddin Rabbiyev fikrlari edi, rahmat. Majburiy mehnat vatanni sevish nishonasimi degan savol javobini qidirdik. Eshitishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar taqdim qildi. Rahmat, sog' bo'linglar.
Tuproqdan tillolar tergan dehqonim. El yurt rizqini bergan dehqonim. tuproqdan tillolar kirgan dehqonim el yurt rizqini bergan dehqonim kechtida jilmaysa o'zbekistoni qadoq xandalar ulgan dehqonim el yurt rizqini bergan dehqon shirmoy non yuzida orasingiz bor goho bulutlardan arasingiz bor bo'lsa yolg'iz ollohdan qarzingiz bor mag'rurlikda tog'day turgan dehqonim el yurt rizqini bergan dehqonim
el yurt rizqini bergan dehqonim